ื่อกลางเดือนธันวาคมฟิลิปปินส์เพิ่งอนุมัติข้าว GMO เพื่อต่อสู้กับภาวะขาดสารอาหารซึ่งข้าว GMO นี้เป็นข้าวที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาโดยพันธุ์ข้าวที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้ต่อสู้กับปัญหาการขาดวิตามิน A ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้ในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทั้งนี้ยีนจากข้าวโพดและยีนจากแบคทีเรียในดินที่เพิ่มเข้าไปในข้าวจะเปลี่ยนข้าวให้เป็นสีทองนอกจากนี้เมล็ดข้าวจะผลิตสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่ทำให้แครอทและมันฝรั่งหวานเป็นสีส้มส่วนยีนแบคทีเรียตัวที่3ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่ทำให้สามารถตรวจสอบข้าวได้ค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าโกลเด้นไรซ์หรือข้าวทองช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลกได้ถึงปีละ 250,000 คนทั่วโลกและยังมีเด็กตาบอดอีกจำนวนมากเป็น2เท่าของตัวเลขดังกล่าวค่ะข้าวทองต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามตลอดระยะเวลาการพัฒนาข้าว GMO โดยอ้างถึงความวิตกกังวลในด้านความปลอดภัยและปัญหาอื่นๆซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านได้ทำลายสถานที่ทำการทดลองในประเทศฟิลิปปินส์มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2556ค่ะสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่าข้าวทองนั้นมีความปลอดภัยเหมือนกับข้าวทั่วๆไปซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยแล้วด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่ผู้อำนวยการศูนย์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยคลาร์กสันในเมืองพอตสแดมนิวยอร์กมาโก้เจนคินส์กล่าวว่านักศึกษาไม่ควรจะรอจนใกล้จะเรียนจบเพื่อที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองและยังสนับสนุนให้นักศึกษาพยายามไขว่คว้าหาประสบการณ์วิชาชีพเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเจนคินส์กล่าวว่าต่อไปสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่แล้วการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคือการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับทิศทางชีวิตของตนเป็นครั้งแรกและแม้ว่าพวกเขาจะเลือกเรียนสาขาการศึกษาที่ตนสนใจแต่หลายคนยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องการทำงานแบบไหนในอนาคตค่ะมหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งในอเมริกามักจะมีศูนย์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาของตนและทางมหาวิทยาลัยจะแนะนำให้นักศึกษาเข้ารับคำแนะนำจากศูนย์วิชาชีพทันทีที่เข้าเรียนในปีแรกแม้ว่านักศึกษาเหล่านั้นอาจยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องการทำงานแบบไหนแต่ก็มีขั้นตอนมากมายที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ค่ะในการสมัครงานนายจ้างส่วนใหญ่มักคาดหวังให้ผู้สมัครแสดงประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานและแนบจดหมายที่เขียนอธิบายเจตจำนงอย่างสั้นๆว่าทำไมต้องการทำงานนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักไม่ได้สอนในห้องเรียนค่ะแต่บรรดาศูนย์วิชาชีพตามมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดที่สุดเช่นเดียวกับการฝึกอบรมให้นักเรียนสามารถนำเสนอตัวเองได้อย่างดีในระหว่างการสัมภาษณ์งานนอกจากนี้ทางศูนย์วิชาชีพยังมีการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรืออินเทิร์นชิพและโคออปหรือการที่ให้นักศึกษาหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อหันไปทำงานแบบเต็มเวลาด้วยนะคะโดยเจนคินส์ผู้อำนวยการศูนย์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยคลาร์กสันได้กล่าวอีกว่าปัจจุบันโครงการประเภทนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าผู้สมัครงานจะมีประสบการณ์แบบนี้อยู่ในประวัติการทำงานของตัวเองและว่าราว 90% ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคลาร์กสันล้วนแต่ได้รับการฝึกงานหรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยก่อนที่จะจบการศึกษาไปค่ะส่งท้ายกันที่ร้านกาแฟในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมเลิกจำหน่ายแก้วกาแฟกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเชฟโดมินิกเครนเจ้าของภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์3ดาวเตรียมเปิดคาเฟ่ในนครซานฟรานซิสโกในปีคริสตศักราช2020ซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่ไม่มีถุงสำหรับห่ออาหารกลับบ้านไม่มีการจำหน่ายแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งและไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกค่ะนอกจากนี้ยังจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่จะมาจิบกาแฟและทานอาหารที่ร้านต้องพกแก้วกาแฟมาเองด้วยนะคะนอกจากนี้เครือร้านกาแฟอย่าง Blue Bottle ที่ใช้แก้วกาแฟ 15,000 แก้วต่อเดือนในร้านกาแฟ70สาขาทั่วอเมริกามีแผนที่จะยกเลิกจำหน่ายแก้วกระดาษใน2สาขาที่นครซานฟรานซิสโกและจะให้ลูกค้าพกแก้วกาแฟมาเองเมื่อจะมาทานที่ร้านหรือจะเลือกจ่ายเงินมัดจำ 3-5 ดอลลาร์หรือประมาณ 90-150 บาทสำหรับการซื้อกาแฟที่ใส่แก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเก็บแก้วกาแฟนั้นหรือจะนำมาค ืนเพื่อรับเงินมัดจำคืนได้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Zero Waste ในปีคริสตศักราช2020ของ Blue Bottle ด้วยในเดือนมกราคมปี2020ร้านกาแฟและร้านอาหารในเมืองเบิร์กลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะคิดเงินเพิ่ม25เซนต์สำหรับการซื้อแก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะซึ่งนครซานฟรานซิสโกก็พิจารณาที่จะใช้การคิดเงินเพิ่มแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน